Καλησπέρα και καλωσορίζω όλους τους εξαιρετικούς και σπουδαίους ανθρώπους της γνώσης, της μαθητείας που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Ξεκινάω με μπράβο, πολλά μπράβο σήμερα θα πάρετε. Πολλά μπράβο σε όλους που αφιερώσατε έτσι, μια ώρα της καθημερινότητάς σας ή πολλές ώρες, αν παρακολουθείτε το σεμινάριο και από νωρίτερα, για να μοιραστούμε ιδέες, γνώσεις, πράξεις για τον εαυτό μας που ενεργόμαστε. Ξέρετε, είμαστε υπέροχα όντα, με εξαιρετικές δυνατότητες. Ήρθαμε στη γη με καταπληκτικές ανεπτυγμένες ικανότητες, έναν εξαιρετικό νου και το IQ μας, η διανοητική μας νοημοσύνη, αλλά και η συναισθηματική μας νοημοσύνη που κάνει θαύματα, είτε συλλογικές προσεγγίσεις με το IQ, είτε στις συναισθηματικές λειτουργίες μας με το συγκινησιακό μας εγκέφαλο, τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Και ξέρετε, ειδικά με αυτό τον εξαιρετικό συγκινησιακό εγκέφαλο, που είναι το 75% του νου μας, έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε αλλάξει ακόμα και τις βιολογικές μας λειτουργίες. Ξέρετε, πριν λίγα χρόνια πεθαίναμε στα 65 μέσο όρο. Τώρα έχουμε ένα μέσο όρο στα 85. Οι τελευταίες έρευνες δείξαν ότι ζούμε 144. Εγώ τόσο θα ζήσω, δεν ξέρω για εσάς. Και αυτά όλα τα κάνει αυτός ο εξαιρετικός μας νους. Έχετε δει κάτι 85-άριδες σημερινούς κολυμβητές που παίζουν ρακέτες και είναι σαν μωρά παιδιά. Και κάτι 60-άριδες που λένε γέρασα. Έτσι λοιπόν αυτός ο νους είναι ό,τι του πεις, αλλά πραγματικά είναι εξαιρετικός. Εδώ, επίσης θέλω να σας πω ότι πήγα πέρυσι σε μια διδασκαλία στη Σιγκαπούρη. Έφυγα με ένα αεροπλάνο από την Αθήνα για τη Σιγκαπούρη, 14 ώρες στον αέρα, με ένα αεροπλάνο, πάνω από το Everest, στους μείον 65 βαθμούς, το οδηγούσε πιλότος γυναίκα και αυτό το αεροπλάνο το έχει φτιάξει άνθρωπος ίδιος με εμάς, ακριβώς ίδιος. Και εμείς λέμε δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω εκείνο, αλλά λοιπόν οι δυνατότητες μας είναι εξαιρετικές. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που θέλω να μην ξεχνάμε ποτέ και ξεκινάω από αυτό ότι και αυτό που είπα και τα χίλια μπράβο, απευθύνομαι και μιλάω σε εξαιρετικά όντα. Και πραγματικά αυτό που σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας, η διδασκαλία μου, έχει να κάνει με αυτό τον εξαιρετικό μας συγκινησιακό εγκέφαλο και πώς θα μπούμε στη διαδικασία να τον επανεκπαιδεύσουμε, είτε με μια σχολή συναισθημάτων που έχουμε κτίσει και θα μοιραστώ μαζί σας αυτό το ακριβώς τι συμβαίνει και τι κάνουμε. Αλλά και θέλω να σας πω πριν ότι αυτή η διδασκαλία μου διδάσκω πάρα πολλά χρόνια αυτό το κομμάτι και βασίζεται στην ολιστική και αρμονική εξέλιξη των πέντε σωμάτων μας, την οποία θα σας πω. Έχουμε ουσιαστικά πέντε σώματα, τα οποία θα πρέπει ολιστικά και αρμονικά να εξελίσσουμε καθημερινά. Και θα σας τα πω. Το πρώτο σώμα μας είναι το φυσικό μας σώμα. Αυτό που βλέπω εγώ σε εσάς και εσείς σε μένα. Αυτό το σώμα εξελίσσεται με δύο πράγματα. Άσκηση και διατροφή. Το δεύτερο σώμα μας είναι το ενεργειακό μας, η άβρα μας. Λέει αυτός έχει καλή ενέργεια, αυτός έχει κακή ενέργεια. Αυτό το σώμα μας εξελίσσεται. Το τρίτο σώμα μας είναι το νοητικό. Αυτό εξελίσσεται με διάβασμα, μελέτη. Το τέταρτο και το πέμπτο, συναισθηματικό και ψυχικό. Αυτά θέλουν ένα καλό σύντροφο, η καλή παρέα και η ησυχία. Έτσι λοιπόν, καθημερινά, ολιστικά και αρμονικά πρέπει να εξελίσσουμε και τα πέντε σώματά μας. Δηλαδή, άσκηση και τροφή, πρόσβαση στη φύση, διάβασμα μελέτη, καλό σύντροφο, η καλή παρέα και ησυχία. Αν δεν συμβαίνουν αυτά, αρχίζουν τα προβλήματα γενικά σε όλα τα κομμάτια. Εγώ, για παράδειγμα, τελευταία χρόνια διδάσκω στην Γυμναστική Ακαδημία και σε διάφορα άλλα πανεπιστήμια. Εκεί έχω, για παράδειγμα, φοιτητές που είναι αθλητές και αθλήτριες. Φροντίζουν μόνο το φυσικό του σώμα. Έχουν αφήσει τα άλλα σώματά τους. Λίγο διαβάζουν, δεν ξέρω για τι. Και είναι σαν γλάστρες. Ή αντίστοιχα, πάρα πολλοί συνάδελφοι καθηγητές φροντίζουν πάρα πολύ το νοητικό του σώμα. Έρευνα, συνεχώς ό,τι αφορά τη λογική τους. Μέσα από την έρευνα που κάνουν, έχουν αφήσει όμως τα λασώματά τους και είναι ασθενικοί, μπαίνουν στο αμφιθέατρο και δεν διαχειρίζονται αυτή την εξαιρετική τους γνώση, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν και δεν έχουν εξελίξει τα σώματά τους και τα πέντε. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε που είναι σήμερα έχει να κάνει πάνω σε αυτή την βάση ότι για να γίνει, για να πραγματικά είμαστε στην αρμονία και στο όλον που αντιπροσωπεύει την προσωπικότητα του καθενός. Ξέρετε. Αυτές οι εξαιρετικές ικανότητες που ήρθαμε πάρα πολύ μικροί, ξέρετε, όταν είμαστε μικροί, η προσέγγιση μας στα πράγματα που θέλαμε ήταν με τις αισθήσεις μας. Μας άρεσε κάτι, μας μύριζε κάτι, βλέπαμε κάτι, χρώμα και πηγαίναμε, μπουσουλάγαμε για να το πιάσουμε, να το γευτούμε, να το νιώσουμε, να το κάνουμε. Και έτσι λοιπόν είμαστε ανοιχτές κεραίες για σύλληψη πολλών πραγμάτων. Κάποια στιγμή όμως, και φυσικά μεγαλώσαμε με μια πλήρη αποδοχή. Και ξέρετε, η αποδοχή είναι, και είναι η πραγματικότητά μας. Όταν ήμασταν μωρά και ήρθαμε σε αυτή την γη και μας κόψαν το λόρο και βρεθήκαμε στη γη και, και είπαμε, ωραία φίλε, τι ωραία είναι εδώ. Όλοι μας αποδεχόντουσαν. Ήμασταν ασχημούλικα, λέγαν όλοι το κουκλί μου. Καμιά φορά τα κάναμε και πάνω μας, μας μυρίζανε, τρέξτε πορδούλα το μικρό. Πλήρη αποδοχή. Και στα καλά μας και στα κακά μας. Και λέμε, α, ωραία είναι. Και με την πλήρη αποδοχή κάποια στιγμή, με την πάροδο του χρόνου, αρχίσαμε να μεγαλούμε σε ένα περιβάλλον επίπληξης και διαφορίας. Πήγαμε στην πρώτη δημοτικού, γράψαμε μια εκθεσούλα, μια σελίδα, ιδιαίτερη και όμορφη εκθεσούλα που αφορούσε εμάς, από αυτά που μας είπε η δασκάλα μας, για το πώς περάσαμε την προηγούμενη μέρα. Αυτή η σελιδούλα με την πρώτη μας έκθεση είχε πάρα πολλά καλά, αλλά είχε και 3-4 λαθάκια. Τα 3-4 λαθάκια με κόκκινο στυλό που είναι έντονο συναισθηματικό χρώμα, για να τα θυμόμαστε, ήταν γραμμένα στο τέλος ότι εμένα για παράδειγμα μου γράφανε ότι δεν είχα κάνει ποτέ το όμικρον στρογγυλό. Σας πληροφορώ επειδή με κόκκινο στυλό το είδα τότε ότι δεν το έχω κάνει στρογγυλό. Μέχρι τώρα το όμικρον δεν το κάνω ποτέ στρογγυλό. Και έτσι λοιπόν άρχισε ένα κομμάτι μη αποδοχής, επίπληξης, αδιαφορίας, όλα τα κομμάτια. Και από την πραγματικότητά μας που είναι η πλήρη αποδοχή, μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον που όντως δεν μας αποδεχόντουσαν. Και αυτοί λοιπόν, έπειτα από πάρα πολλά χρόνια τέτοιων εντολών, στην οικογένεια, στο σχολείο, στο περιβάλλον, οι περισσότεροι από εμάς χάσαμε τελικά επαφή και με τις σωματικές μας ανάγκες, και με τις συναισθηματικές μας, αλλά και με τις ψυχικές μας επιθυμίες. Κάποιοι λοιπόν σήμερα ζουν στην κρίση, αλλά κάποιοι ζουν σαν κρίση. Εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς επανεκπαίδευσα ή πώς μπήκα στη διαδικασία την πραγματικότητά μου και κύρια αυτόν τον εξαιρετικό μου συγκλησιακό εγκέφαλο. Να τον εξελίσω. Ξέρετε, σε αυτήν την περίοδο του πλανήτη, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στη γη ολόκληρη, υπάρχει μια γενική στέρηση. Στην αγκαλιά, στο λόγο, στην έκφραση, στα χρήματα. Η στέρηση έχει αντίθετο στην αυθονία. Αυθονία τι σημαίνει? Α, χωρίς, φθόνο. Πραγματικά, αν έχω φθόνο, έχω στέρηση. Εγώ λίγο το έχω αλλάξει. Α, χωρίς, φου. Φόβο, θου, θυμό. Όπως έχει φόβο και θυμό, δύο εξαιρετικά συναισθήματα που χαρακτηρίζουν πολλούς ανθρώπους σήμερα, αν λοιπόν έχουμε φόβο και θυμό, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε στέρηση. Δύο δηλαδή συναισθήματα να διαχειριστούμε, πραγματικά θα έρθει η αυθονία που είναι το ζητούμενο και πραγματικά αντί να ζούμε στην κρίση, πολλές φορές θα ζούμε σαν κρίση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια άμεση επανεκπαίδευση των εξαιρετικών δυνατοτήτων μας. Μέσα από ένα τρίπτυχο μαθαίνω. Ξεμαθαίνω και ξαναμαθαίνω. Γιατί έχουμε. Εγώ, για παράδειγμα, έχω τελειώσει 3 πανεπιστήμια και ένα διδακτορικό. Πιστέψτε με, δεν ξέρω τίποτα. Μαθαίνω συνεχώς. Το διδακτορικό μου είναι πολλά χρόνια πριν. Και φανταστείτε να μπω το 2022 στο αμφιθέατρο με τους φοιτητές μου και να πω πράγματα που είχα κάνει το 2005, ξέρω, ή και νωρίτερα. Θα είμαι παροχημένος καθηγητής. Άρα πρέπει συνεχώς να μαθαίνω. Συνεχώς να μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Άρα αυτές οι 3 λέξεις είναι εξαιρετικές. Το μαθαίνω. Φυσικά είναι και το ξεμαθαίνω πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε. Μεγαλώσαμε με πράγματα που δεν είναι και δικά μας ή αν θέλετε τα μεταφέραμε χωρίς να τα επεξεργαστούμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε μαύρη γάτα, ρουζουζιά. Ποιος είπε ότι η μαύρη γάτα είναι ρουζουζιά, δεν το ξέρουμε. Πότε το είπε, δεν το ξέρουμε. Γιατί το είπε, δεν το ξέρουμε. Απλά το πρωί αν δούμε μια μαύρη γάτα και πούμε όχι ρουζουζιά, οτιδήποτε μας συμβεί στην ημέρα μας θα χαρακτηρίσουμε και θα πούμε να είδες, είδα μαύρη γάτα. Και θα ξαναφέρουμε ένα γεγονός λίγο πιο δύσκολο και πάλι θα πούμε, α, να, είδες η μαύρη γάτα. Και όλη η μέρα μας θα πάει με τη μαύρη γάτα. Έτσι λοιπόν πέρυσι είπα ρε Σταυρόπουλε, διδάσκεις, μαθαίνω, ξεμαθαίνω, ξαναμαθαίνω. Και λέω, ας αλλάξω και ας ξεμάθω τη μαύρη γάτα είναι ρουζιά και ας ξαναμάθω για μένα ότι η μαύρη γάτα είναι τύχη. Από την εκεί στιγμή λοιπόν που το είπα, επιδιώκω πλέον να βλέπω μαύρες γάτες. Με το που βλέπω μαύρες γάτες, γιατί είπα ότι η μαύρη γάτα για μένα είναι τύχη. Όταν λοιπόν βλέπω μαύρη γάτα και πω που είδα μαύρη γάτα, μου έρχονται όλα τα καλά και βλέπω χιλιάδες καλά και τα υπερθεματίζω καλά, γιατί εγώ άλλαξα και ξέμαθα αυτή την εντολή που είχα, η οποία δεν είναι και δικιά μου, για το πώς ακριβώς είναι η μαύρη γάτα για μένα. Σε αυτό το σχολείο συναισθημάτων και σε αυτή τη σχολή συναισθημάτων που ήδη έτσι λειτουργώ σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο στο πόλις, στο Ηρακλητικής, η ιδέα, αλλά και ταυτόχρονα το να κάνω πράξη αυτό μου το όραμα, αυτό μου το όνειρο, ήταν κάποιες σημαντικές στιγμές που καθόρισαν και καθορίζουν ακόμα μέχρι σήμερα τη λειτουργία μας εκπαιδευτικό. Δηλαδή, πράγματα που ξέρετε, οι περισσότεροι όλοι μας έχουμε αναμνήσεις, ειδικά στο κομμάτι του σχολείου, με καθόρισαν πάρα πολύ κάποια πράγματα. Και θα σου πω έτσι μια όμορφη ιστορία που με καθόρισε για το πώς ήθελα και θέλω και κάνω αυτή την λειτουργία με την εκπαίδευση των συναισθημάτων. Γιατί αυτός είναι κιόλας ο τίτλος της σημερινής μου εισήγησης. Όταν βρέθηκα στην μια πολύ σημαντική στιγμή στην μαθητική μου ζωή, στην 5η γυμνασίου την τότε, βρέθηκε ένας φιλόλογος που μας μίλησε με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο στην ανάγνωση, στη βιβλιολατρεία. Εκεί λοιπόν ήρθε και μας είπε: υπάρχουν βιβλιοθήκες. Πρέπει να γραφτείτε, να πάτε να διαβάσετε βιβλία. Και έτσι λοιπόν άρχισαμε να διαβάζουμε διάφορους Έλληνες συγγραφείς, ποιητές, Καζαντζάκη, Σεφέρη, Βάρνα, Λικαβάφη, Ρίτσο, Ελίτη. Και εκεί λοιπόν πρωτοδιάβασα το αυτογραφικό βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, το Αναφορά στον Γκρέκο. Φαντάζομαι κάποιοι το έχετε διαβάσει ή κάποιοι είναι ευκαιρία να το διαβάσουν. Το παρακάτω λοιπόν απόσπασμα που θα σας διαβάσω ήταν καθοριστικό για την πορεία μου στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός, στο πανεπιστήμιο, σε σεμινάρια, 34 χρόνια τώρα, αλλά και στη δημιουργία αυτής της σχολής συναισθημάτων, του σχολής συναισθημάτων που θα πω σε λίγο. Γράφει λοιπόν ο Καζαντζάκης στην Αναφορά στον Γκρέκο. Στην τρίτη τάξη είχαμε δάσκαλο τον Περίαδρο Κρασάκη. Αυτός είχε μανία με την καθαριότητα. Κάθε μέρα επιθεωρούσε τα χέρια μας, τα αυτιά μας, τη μύτη, τα δόντια, τα νύχια. Δεν έδερνε, δεν παρακαλούσε. Μα έλεγε. Μπορούμε να βάλουμε, θέλουμε, τη διαφάνεια σας, παρακαλώ. Τι έλεγε λοιπόν. Για να το δούμε. Ζώα, να πλένεστε κάθε μέρα με σαπούνι. Και αν δεν πλένεστε, δεν θα γίνετε άνθρωποι. Τι θα πει μαθές άνθρωπος. Αυτός που πλένεται με σαπούνι. Το μυαλό δεν φτάνει, κακομύριδες. Χρειάζεται και σαπούνι. Πώς θα παρουσιαστείτε στο Θεό με τέτοια χέρια. Πηγαίνετε έξω στην αυλή να πληθείτε. Ώρες μας έπαιρνε τα αυτιά. Ποια φωνή ήταν μακρά, ποια βραχαία και τι τόνο να βάλουμε, οξία ή περισπομένη. Και εμείς ακούγαμε τις φωνές στο δρόμο, τους μανάβιδες, τους κουλουρτζίδες, τα γαϊδουράκια που γκάριζαν και τις γειτόνισσες που γελούσαν και περιμέναμε πότε να χτυπήσει το κουδούνι να γλιτώσουμε. Κοιτάζαμε το δάσκαλο να υδρώνει πάνω στην έδρα, να λέει, να ξαναλέει και να θέλει να καρφώσει στο μυαλό μας τη γραμματική. Μα ο νους μας ήταν έξω, στον ήλιο και στον πετροπόλεμο, γιατί πολύ αγαπούσαμε τον πετροπόλεμο. Και συχνά πηγαίναμε στο σχολείο με το κεφάλι σπασμένο. Μια μέρα ήταν άνοιξη, χαρά Θεού. Τα παράθυρα ήταν ανοιχτά και μια μυρωδιά από μια ανθισμένη μανταρινιά στην αντικρινή αυλή, το μυαλό μας είχε γίνει και αυτό ανθισμένη μανταρινιά. Και δεν μπορούσαμε πια να ακούμε για οξίες και περισπομένες. Ίσα ίσια ένα πουλί είχε καθίσει στο πλατάνι της αυλής του σχολείου και κελαϊδούσε. Έτσι φανταστείτε αυτή τη σκηνή. Τότε πια ένας μαθητής χλωμός, ο Κοινομάης, που είχε έρθει φέτος από το χωριό, Νικολιό το λέγανε, δεν βάσταξε. Σήκωσε το δάχτυλο και είπε: «Σώπα δάσκαλε. Σώπα δάσκαλε να ακούσουμε το πουλί». Αυτό ήταν καθοριστικό, το διάβασμα αυτό από πολύ μικρός, για να μπω και να πω πώς θέλω να είμαι δάσκαλος. Τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αν θέλετε, μπορεί να βγάλουμε τη διαφάνεια έτσι, για να συνεχίσω και να με βλέπουν όλοι. Το σώπα δάσκαλε λοιπόν, σώπα να ακούσουμε το πουλί ή το συγκεκριμένο απόσπασμα, ειδικά η εικόνα του δασκάλου που υδρώνει πάνω στην έδρα για να καρφώσει με ανούσια πράγματα τα μικρά ανήσυχα μελουδάκια των παιδιών, καθώς και η φωνή του Νικολιού που είπε σώπα δάσκαλε να ακούσουμε το πουλί, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, δεν ήταν τυχαίο. Και δεν ήταν τυχαίο τον Νικολιό, και από τότε είπα ότι ως Νίκος θα κάνω πράξη ότι η εκπαίδευση δεν είναι πληροφόρηση. Η εκπαίδευση είναι μεταμόρφωση. Και αυτό το ξαναλέω. Η εκπαίδευση δεν είναι πληροφόρηση. Η εκπαίδευση είναι μεταμόρφωση. Τέτοιου είδους σχολεία πρέπει να κτίσουμε. Σχολεία που θα μεταμορφώνουν. Γιατί ξέρετε, η πληροφορία είναι παντού. Ό,τι και να σας πω για συστηματική νοημοσύνη, μπορείτε πάλι κάλλιστα με ένα κλικ να πατήσετε και εξαιρετικοί ερευνητές, άνθρωποι της επιστήμης έχουν γράψει και έχουν βάλει λιθαράκι-λιθαράκι, όπως και αντίστοιχα και εγώ με τις δικές μου έρευνες. Μπορεί να βάλω ένα μικρό λιθαράκι, αλλά θα το πάρουν και θα το εξελίσσουν και άλλοι και άλλοι. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει μια εκπαίδευση. Δεν να δίνει πληροφορίες, αλλά να μεταμορφώνει. Και ένα τέτοιο σχολείο αυτό θα πρέπει να κάνει, γιατί ειδικά στο κομμάτι της επανεκπαίδευσης το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Κύρια, αυτό που θα ήθελα να σας μιλήσω είναι ένα σχολείο επιστήμης του εαυτού, με μαθήματα, πρακτικές, σεμινάρια, Πριν πάω να σας αναλύσω αυτό, θα ήθελα λίγο να σας θυμίσω και να σας βάλω και να μιλήσουμε λίγο για τον ορισμό της συστηματικής νοημοσύνης. Η συστηματική νοημοσύνη, το EQ μας, το Emotional Intelligence, αναφέρεται στην ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα συναισθήματα τόσο στα δικά μας όσο και των άλλων, να τα χειριζόμαστε αποτελεσματικά και να δημιουργούμε διαρκώς κινητά για τον εαυτό μας. Άρα, τι, το ζητούμενο είναι τι, να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τα συναισθήματα δικά μας και των άλλων. Και δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Γιατί πολλές φορές δεν αφιερώνουμε χρόνο σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ λίγο θα μείνω σε αυτό το στην αναγνώριση και την κατανόηση των συναισθημάτων. Ξέρετε, επειδή έχουμε έναν καταιγισμό με θετική ενέργεια, με χαμόγελο, με να πετάξουμε τα αρνητικά μας, να μείνουμε στα θετικά μας. Αυτό, αν θέλετε, μπορεί να υπερθεματίζουμε οι περισσότεροι εισηγητές, οι περισσότεροι καθηγητές, οι περισσότεροι δάσκαλοι, οι περισσότεροι γκουρού στον κόσμο πάνω σε αυτό. Αλλά η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο θετική ενέργεια, δεν είναι μόνο χαμόγελο, δεν είναι μόνο καλά πράγματα. Η συναισθηματική νοημοσύνη, από ό,τι λέει και ο ορισμός, είναι να κατανοήσω και να αναγνωρίσω όλα τα συναισθήματά μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει θλίψη μέσα από μια απώλεια. Να υπάρχει μια απώλεια, ένα θάνατο ή ένα χωρισμό που πρέπει να έχω θλίψη και εγώ να είμαι τραλά-τραλό. Θλίψη, μάλιστα στην Ελλάδα, έχει 9 ημέρα, 40 ημέρα, 6 μήνα χρόνο. Πρέπει να περάσει αυτό. Φυσικά είναι κακό να μείνει πάνω από το χρόνο και πάει στην κατάθλιψη. Άρα λοιπόν το ζητούμενο τι είναι, να αναγνωρίσω τη θλίψη μου, να την κατανοήσω και να τη διαχειριστώ κατάλληλα. Πραγματικά τις πρώτες μέρες θα θλιβώ, θα κλάψω, θα πάω στις ανάμνησες, θα κάνω ένα εκατομμύριο πράγματα. Όπως αντίστοιχα και το κομμάτι της απόλαυσης. Δεν μπορεί για παράδειγμα να συμβαίνει κάτι, να δω μια καλή εισήγηση, να παρακολουθήσω μια πολύ καλή ταινία, να δω μια κωμωδία και εγώ να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί ξέρετε, έχουμε μεγαλώσει και με το γελάσε κακό θα σου βγει. Ούτε να γελάσουμε δεν μας αφήνει. Αυτή λοιπόν η εντολή τόσα χρόνια γελάσε κακό θα σου βγει που κάναμε πτου-πτου, ξέρετε, ή κουνήσω από τη θέση σου. Αυτό έχει πειράσει πάρα πολλούς ανθρώπους στην ανθρωπότητα και στο σύμπαν. Και ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι με ενοχές στην απόλαυση. Αλλά η απόλαυση είναι ικανότητα. Σας παρακαλώ πολύ, μην το ξεχνάτε ποτέ. Έχουμε έρθει σε αυτή τη γη τι, να απολαμβάνουμε. Όπως αντίστοιχα, έχουμε έρθει στη γη να διαχειριστούμε οτιδήποτε συνέστημα μας συμβαίνει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι πολύ. Με χαμόγελο και εμείς να είμαστε να το αισθανόμαστε με τελείως αρνητικό πρόσημα. Πρέπει απαραίτητα να απολαύσουμε, γιατί η απολαύση, όπως σας είπα, είναι ικανότητα. Άρα λοιπόν, αναγνωρίζω και κατανοώ τα συναισθήματά μου, τόσο τα δικά μου όσο για τον άλλο, και τα χειρίζομαι αποτελεσματικά για να δημιουργήσω διαρκώς κίνητρα για τον εαυτό μου, σύμφωνα με αυτόν τον εξαιρετικό ορισμό της συμμαχικής νομοσύνης. Έτσι λοιπόν, η συμμαχική νομοσύνη έχει να κάνει με το όραμα, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση, την πρόκληση και τη διαχείριση αλλαγής. Όλα αυτά τα έχει η συναισθηματική νοημοσύνη και μόνο από τον ορισμό της. Αν θελήσουμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό η συναισθηματική νοημοσύνη, μπορεί να θεωρηθεί ένα ευρύ σύνολο ικανοτήτων που είναι οργανωμένες σε μερικές μεγάλες ομάδες. Και η πιο ευρέως αποδεκτή άποψη της συναισθηματικής νοημοσύνης προσδιορίζει 20 αρμοδιότητες, οι οποίες με τη σειρά τους οργανώνονται σε 5 συναισθηματικές δεξιότητες που θα σας πω. Που αποτελούν την πρώτη ύλη της έννοιας συναισθηματικής νοημοσύνης. Και αυτές οι 5 συναισθηματικές δεξιότητες είναι η αυτογνωσία, είναι η αυτοδιαχείριση, τα κίνητρα, η κοινωνική ευαισθητοποίηση και οι κοινωνικές δεξιότητες. Και ας αναπτύξω λίγο ένα-ένα έτσι και περιληπτικά. Αυτογνωσία λοιπόν αναφέρεται στην επίγνωση των συναισθημάτων, στην αυτοεξολόγηση, στην αυτοπεποίθηση. Άρα, αυτογνωσία είναι το ζητούμενο σε όλα τα πράγματα. Και εδώ μάλιστα θα σας πω έτσι και μια, έτσι θυμήθηκα τώρα, ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι για την αυτογνωσία. Ο πλανήτης μας είναι διαδικός. Λειτουργεί με τα αντίθετα. Καλό-κακό, μέρα-νύχτα, άντρας-γυναίκα, μίσος-αγάπη, υγεία-ασθένεια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αν υπάρχει ένα μόνο πράγμα. Για φανταστείτε να ήταν μόνο ασθένεια, μόνο COVID, περιμένουμε να έρθει υγεία. Ή να ήταν μόνο υγεία, ή να ήταν μόνο μίσος, ή να ήταν μόνο αγάπη, ή ήταν μόνο μέρα. Και αν θυμάστε έτσι και στα διαβάσματά μας, αλλά και σε αυτό το εξαιρετικό χώρο στους Δελφούς, που εκεί υπήρχε η πυθία. Στην παλιά εποχή, λοιπόν, πηγαίνανε στο μαντίο των Δελφών για να συναντήσουν την πυθία, η οποία πυθία πάντοτε έδινε έναν διφορούμενο χρησμό. Πώς θα τον χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι αυτόν τον διφορούμενο χρησμό, όπως αντίστοιχαν και οι περιμύες μας, το Γοργόν και Χαρινέχη, ο οποίος βάζεται σκοντάφτη. Έτσι λοιπόν η πυθία έδινε έναν χρησμό που ήταν διφορούμενο. Και αυτό λοιπόν το χρησμό, ανάλογα πώς θα τον βάζανε στην καθημερινότητα οι άνθρωποι, θα ήταν ευτυχισμένοι ή όχι. Οι περισσότεροι λοιπόν βγαίνοντας από την πυθία, και χρησιμοποιώντας αυτό το διφορούμενο χειρισμό σύμφωνα με τα δικά της κομμάτια, πετύχαινε και ήταν ευτυχισμένη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί στην είσοδο των Δελφών υπάρχει μια πινακίδα ακόμα, υπήρχε και τότε, και αυτή η πινακίδα λέει «Γνώθης αυτών». Άρα λοιπόν οι άνθρωποι που πηγαίνουν στην Πυθία, βλέποντας αυτήν την επιγραφή «Γνώθης αυτών» και φεύγοντας την ξαναβλέπανε, ό,τι λοιπόν και να τους έδινε, αυτό σήμαινε και το χρησμό της Πυθίας, ότι με την αυτογνωσία, να γνωρίσω λέει τον εαυτό μου, δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα να μην έρθουν τα καλύτερα σε μένα, οτιδήποτε να μου συμβεί. Εγώ θα χαρακτηρίσω τα γεγονότα, τις συνθήκες και θα τις φτιάξω έτσι ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα η ζωή μου. Άρα ένα πολύ βασικό συστατικό της σημαντικής νοημοσύνης, που αυτή η σχολή συναισθημάτων εκπαιδεύει, επανεκπαιδεύει, λειτουργεί, αν θέλετε, εμπλέκεται πολύ δυναμικά, συμμετοχικά, είναι η αυτογνωσία. Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι, συστατικό της σημαντικής νοημοσύνης, είναι η αυτοδιαχείριση. Δηλαδή η αυτοπειθαρχία μας, η αυτορύθμιση, η αξιοπιστία, η ευσυνειδιστία, η προσαρμοστικότητα, η καινοτομία. Κοιτάξτε λέξεις για το τώρα, για την εποχή του 2022, και ειδικά την εποχή λίγο μετά τον κορονοϊό, που σε λίγο πιστεύω ότι όλα θα είναι καλά. Αλλά λοιπόν, προσαρμοστικότητα, αυτοδιαχείριση αυτό σημαίνει. Αυτοπειθαρχία, αυτορύθμιση, αξιοπιστία, ευσυνειδησία, προσαρμοστικότητα, καινοτομία. Είναι εξαιρετικό στατικό της συστηματικής νοημοσύνης. Τρίτο στατικό, κοινωνική ευαισθητοποίηση, δηλαδή η ικανότητά μας να κατανοήσουμε τον άλλον, η ενσυναίσθηση δηλαδή, ο προσανατολισμός στην παροχή υπηρεσιών, η ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων, ο εθελοντισμός, ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας, και πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε αυτή την εκδητική μας λειτουργία. Είμαστε ως μωρά, είμαστε αγκαλιά με τα παιδάκια, θέλαμε να τους δώσουμε τα πράγματά μας. Αρχίσαμε να τα μοιράζουμε, όπου κάποιος μας είπε, μην δίνεις τα πράγματά σου, δεν ξέρω και εγώ τι. Και πρέπει να εκπαιδεύσουμε αυτή τη λειτουργία μας. Τέταρτο στατικό της σημαντικής νοημοσύνης, οι κοινωνικές δεξιότητες. Δηλαδή, οι δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, η αλλαγή, η δράση για αλλαγή, ο χειρισμός των διαφωνιών, η συνεργασία, η ομαδικότητα, κύριο χαρακτηριστικό της σημαντικής νοημοσύνης. Και πέμπτο χαρακτηριστικό και στατικό, τα κίνητρα, η τάση δηλαδή προς επίτευξη των στόχων, η δέσμευση, η πρωτοβουλία, η αισιοδοξία. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω κάτι άμα τυχόν δεν βάλω στόχους, δεν δεσμευτώ για αυτούς, δεν έχω αισιοδοξία. Είναι σημαντικό να επανεκπαιδεύσουμε και την αισιοδοξία. Θέλουν πράγματα γιατί είναι δικά μας πράγματα, απλά έχουν λίγο καταχωνιαστεί. Τα έχουμε αφήσει ένα πίσω μας ή τα έχουμε αφήσει κάτω από το χαλάκι. Ήρθε η ώρα δηλαδή να διαχειριστούμε μέσα από τους στόχους μας και τις πρωτοβουλίες μας, αλλά και ταυτόχρονα να βγάλουμε αυτή την αισιοδοξία για έξω. Έχουμε γεμίσει καρικατούρες ανθρώπους που πραγματικά είναι σε μια αστέρηση. Αλλά μέσα από την αισιοδοξία, και μάλιστα εδώ τώρα θυμήθηκα να σα πω μια ωραία ιστορία για την αισιοδοξία. Είναι μια πολυεθνική εταιρεία και ζητάει να προσλάβει έναν γενικό διευθυντή. Στέλνουν πάρα πολλά βιογραφικά, τα εξετάζουν όλα τα βιογραφικά και διαπιστώνουν ότι τρεις άνθρωποι είναι ικανοί να πάρουν τη θέση του γενικού διευθυντή σε αυτή την πολυεθνική, αλλά είναι ίδιοι. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν κάποιον. Έτσι λοιπόν τους καλούν στο Νιαμελιές Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει ποιος θα προσλάβει και τους λένε, ξέρετε, είστε καταπληκτικοί και οι τρεις, διαπιστώσαμε ότι είσαστε ίδιοι στα προσόντα και αυτό που θα πάρουμε, τον έναν, γιατί έναν θέλουμε, θα εξαρτηθεί από την απάντηση που θα δώσει στην ερώτηση την τελευταία που θέλουμε να σας κάνουμε. Και η ερώτηση είναι, ποιο θα θέλετε να είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα που θα σας πούνε την ώρα της κηδείας σας. Έχετε πεθάνει στον επικηδείο σας. Τι θα θέλατε ως πιο αισιόδοξο μήνυμα να σας πούνε? Λέει ο πρώτος, εγώ θέλω να μου πούνε ότι ήμουν εξαιρετικός οικογενειάρχης και όπως λειτουργήσα στην οικογένεια, λειτουργήσα και στην επιχείρηση. Πολύ ωραία, λένε από το συμβούλιο. Ο δεύτερος λέει, εγώ θέλω να μου πούνε ότι ήμουν ένας εξαιρετικός ηγέτης, έπιανα άμμο και γινόταν χρυσός και είχα μια καταπληκτική συνεργασία με τους προϊσταμένους και με τους υφισταμένους. Πολύ ωραία, λένε όλοι. Λέει ο τρίτος, εγώ θέλω να μου πούνε, ρε εσείς, αυτός κουνιέται. Ήταν λοιπόν το πιο αισιόδοξο μήνυμα, φυσικά πήραν αυτόν που είπε αυτό. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σε μια τέτοιου είδους δοκιμασία, όσο πιο αισιόδοξοι είμαστε, τόσο πιο καλά πράγματα θα γίνουν στην καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό επίσης να έχουμε μια αισθητηριακή, μια επίγνωση του τι μας συμβαίνει. Και εδώ θα μοιραστώ λίγο κάτι μαζί σας, και αν θέλετε μπορείτε να δούμε λίγο τις διαφάνειες. Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι λοιπόν έλεγε ότι ο μέσος άνθρωπος βλέπει χωρίς να παρατηρεί. Άρα, σε αυτή τη σχολή συναισθημάτων, αυτό που θα κάνουμε εν το βάθη είναι να παρατηρούμε πράγματα και στον εαυτό μας και στους γύρω μας και όσον αφορά ειδικά το κομμάτι των συναισθημάτων, αλλά και πολλές φορές, ειδικά όταν υπάρχουν διαφωνίες και συγκρούσεις, δεν παρατηρούμε κανένα. Έτσι, για να μην είμαστε μέσος άνθρωπος, θα πρέπει να βλέπουμε, να παρατηρούμε, ενώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε χωρίς να παρατηρούμε. Το δεύτερο πράγμα, ακούμε χωρίς να προσέχουμε. Πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε την προσοχή. Επίσης, αγγίζουμε χωρίς να νιώθουμε. Ειδικά τώρα τελευταία που έχουμε λίγο σταματήσει να αγκαλιαζόμαστε και να χαϊδεύουμε και να. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε όταν με το καλό τελειώσει και αυτό το πράγμα με τον κορονοϊό, να αρχίζουμε να αγγίζουμε και να νιώθουμε. Τρώμε χωρίς να γευόμαστε. Μετακινούμαστε χωρίς να ζητοποιούμε τις κινήσεις σώματός μας. Εισπνέουμε χωρίς να προσέχουμε τις μυρωδιές και τα αρώματα. Άρα όλες οι αισθήσεις μας είναι λίγο απενεργοποιημένες. Επίσης, πολλές φορές μιλάμε χωρίς να σκεφτόμαστε. Αυτό κάνει μέσα ο άνθρωπος. Μιλάει χωρίς να σκέφτεται. Και έτσι λοιπόν να μια ωραία πρόκληση για προσωπική βελτίωση. Άρα λοιπόν θα μπορούμε μια πρόταση έτσι μέρας να πάρουμε μία-μία από αυτές τις αισθήσεις καθημερινά. Αύριο για παράδειγμα να είναι η μέρα που να παρατηρούμε, να μην βλέπουμε απλώς. Μεθαύριο να προσέχουμε και να ακούμε το βάθη. Κάποια άλλη μέρα να αγγίζουμε. Κάποια άλλη μέρα να γευόμαστε. Να μετακινούμε και να αισθανόμαστε τη σκηνή σώματός μας. Άρα να μια ιδιαίτερη πρόσκληση για βελτίωση και ας την έχουμε αυτήν. Και έτσι ας με βλέπετε να σταματήσει πάλι η διαφάνεια. Λοιπόν, μεγαλώντας λοιπόν και λειτουργώντας με αυτές τις αυτοκαταστροπικές μου συνήθειες, με μια αβάσιμη συλλογική σε πράγματα που είχα εκπαιδευτεί και τα οποία λειτουργήσα στην καθημερινότητά μου, χωρίς αν θέλετε να σκέφτομαι την επικοδομητική κριτική, άρχισα να εκπαιδεύω και συνεχώς τον εαυτό μου χωρίς να μαθαίνω νέες δεξιότητες. Κάποια στιγμή δηλαδή μπήκα σε μια ζώνη άνεσης. Και είπα, εντάξει, όλα καλά είναι εδώ. Πολλές φορές σπαταλάω χρόνο σε τετριμένες πτυχές της ζωής μου. Επίσης, κοτσομπολεύω. Επίσης, τρώω ανθυγινό φαγητό, δεν γυμνάζομαι. Επίσης, ξοδεύω περισσότερα από όσα βγάζω. Δεν επενδύω στο μέλλον μου. Αποφεύγω τη σύγκρουση ακόμα και όταν χρειάζεται. Δεν λέω τη δυσάρεστη αλήθεια. Δεν ζητάω αυτό που θέλω πραγματικά. Και μετά αναρωτιέμαι γιατί η ζωή μου δεν είναι καλή. Άρα λοιπόν, πολλές φορές θα πρέπει να αλλάξω τον τρόπο σκέψης και επικοινωνίας μου. Τις εικόνες που έχω στο μυαλό μου, δηλαδή το πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου και τον κόσμο και τη συμπεριφορά μου, δηλαδή όσα κάνω μέσα από τη συμπεριφορά μου και μέσα από το συναίσθημά μου. Άλλωστε, μόνο αυτά μπορώ να αλλάξω. Δηλαδή τον τρόπο σκέψης και επικοινωνίας, τις εικόνες που έχω στο μυαλό μου και αυτά μπορώ να αλλάξω. Καλούμε λοιπόν να επανακτήσω τον έλεγχο των σκέψεων, των ηθικών μου εικόνων, των ονείρων, της φαντασίας μου και της συμπεριφοράς μου. Όλα λοιπόν όσα σκέφτομαι, λέω και κάνω, πρέπει να γίνονται συνειδητά, με πρόθεση και να θυγραμμίζονται με σκοπό τους στόχους μου. Νομίζω ότι όχι. Ναι. Ας δούμε λίγο την. Δεν ξέρω, υπάρχει δυνατότητα να μιλήσει κάποιος και να τον ακούσουμε όλοι. Μπορεί να με απαντήσει κάποιος από το τεχνικό κομμάτι. Ωραία. Έχω βγάλει μια διαφάνεια, φαντάζομαι ότι την δείχνετε τώρα. Τη δείχνουμε διαφάνεια τώρα, είναι στον αέρα. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από το κοινό κάποιον, εάν να σηκώσει χέρι και να αρχίσει να μου διαβάζει αυτό το κείμενο που έχει μπροστά δυνατά. Υπάρχει κάποιος που θέλει να το κάνει? Να δώσουμε σε κάποιον το λόγο. Μπορεί κάποιος να μου διαβάσει αυτό που έχει διαφάνεια? Ωραία, οπότε ανοίξτε τον και να το διαβάσει. Και παρακαλώ δυνατά να σας ακούμε όλοι.
Καλησπέρα. Ακούμε. Ναι, με ακούτε?
Διαβάζει κάποιος?
Με ακούτε?
Πάμε.
Σήμερα ήταν η χειρότερη μέρα που υπήρξε. Και μην προσπαθείς να με πείσεις ότι υπάρχει κάτι καλό σε κάθε μέρα. Γιατί αν κοιτάξεις καλά, ο κόσμος είναι κακός. Ακόμα και αν Κάποια καλοσύνη υπάρχει που και που. Η ευτυχία δεν κρατάει και δεν είναι αλήθεια ότι είναι όλα στην καρδιά και στο μυαλό. Γιατί η αληθινή ευτυχία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν όλα είναι καλά. Δεν είναι αλήθεια ότι το καλό υπάρχει. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να συμφωνήσεις. Ότι είναι όλα εκτός ελέγχου μου και ποτέ δεν θα με ακούσεις να λέω «Σήμερα ήταν μια καλή μέρα».
Τι ωραία φωνή και ορθοφωνία. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θέλω ένα δεύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θέλω ένα δεύτερο, παρακαλώ πολύ άμεσα να το κάνει, να αρχίσει να διαβάσει αυτό το κείμενο από κάτω προς τα πάνω. Ας βρεθεί παρακαλώ ένας και να το κάνει άμεσα, να το ξεκινήσει τώρα. Για πάμε ένας δεύτερο ή μία δεύτερη. Ας πάρει το λόγο κάποιος. Ναι. Το διαβάσω εγώ. Το κάνω εγώ λοιπόν. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα και ποτέ δεν με ακούσεις να λέω ότι όλα είναι εκτός ελέγχου μου. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να συμφωνήσεις. Δεν είναι αλήθεια ότι το καλό υπάρχει μόνο αν είναι όλα καλά. Η αληθινή ευτυχία μπορεί να επιτευχθεί γιατί είναι όλα στην καρδιά και στο μυαλό. Και δεν είναι αλήθεια ότι η ευτυχία δεν κρατάει. Κάποια καλοσύνη υπάρχει που και που, ακόμα και αν ο κόσμος είναι κακός, γιατί αν κοιτάξεις καλά, υπάρχει κάτι καλό σε κάθε μέρα. Και μην προσπαθείς να με πείσεις ότι σήμερα ήταν η χειρότερη μέρα που υπήρξε. Αυτό είναι το κείμενο και ανάλογα πως το διαβάζουμε, έτσι είναι και η ζωή μας. Πώς προσεγγίζουμε τα πράγματα, αν θα διαβάσουμε κάτι από πάνω ή από κάτω, ή αν θα δούμε δεξιά ή αριστερά, αν θα δούμε μαύρο ή άσπρο, αλλά σε αυτόν τον διαδικό πλανήτη οι λειτουργίες μας είναι έτσι. Έτσι πραγματικά είναι αυτά που μας συμβαίνουν. Εμείς δίνουμε τίτλους στα πράγματα. Βιώνω λοιπόν στη ζωή μου εσωτερικά και εξωτερικά πράγματα που ήταν οι δικές μου επιλογές σε κάποια πρώτερα γεγονότα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα που μπορώ να ελέγξω στη ζωή μου είναι τρία πράγματα. Τις σκέψεις που κάνω, τις εικόνες που οραματίζομαι και τις πράξεις, τη συμπεριφορά μου. Αυτά τα τρία πράγματα μπορώ να τα ελέγξω. Το πώς λοιπόν βιώνω και χρησιμοποιώ αυτά τα τρία πράγματα καθορίζει όλα όσα βιώνω. Μάλλον το πώς χρησιμοποιώ αυτά τα τρία πράγματα καθορίζει όλα όσα βιώνω. Αν δεν μου αρέσει αυτό που παράγω και βιώνω, πρέπει να αλλάξω τις αντιδράσεις μου. Αλλάζω τις αρνητικές μου σκέψεις θετικές, αλλάζω αυτό που φαντάζομαι, αλλάζω τις συνήθειές μου, αλλάζω αναγνώσματα, αλλάζω φίλους. Άλλαζε τον τρόπο που μιλάω στον εαυτό μου και στους άλλους. Και μου είπα και τους φίλους, ξέρετε, είμαστε ο μέσος όρος των 5 ανθρώπων που έχουμε γύρω μας. Το ξαναλέω αυτό. Είμαστε ο μέσος όρος των 5 ανθρώπων που έχουμε γύρω μας. Αν μας ρίχνουν το μέσο όρο, πρέπει να αρχίσουμε να διώχνουμε. Αν πραγματικά είμαστε με ανθρώπους που είναι συνέχεια στην άρνηση, είναι άνθρωποι που πραγματικά μιλάνε συνέχεια για την κρίση, για προβλήματα, για θέματα, αυτό θα το μεταφέρουμε. Μιλάνε για μαύρες γάτες, μιλάνε για πράγματα που δεν μας εκφράζουν, αυτές όλες τα μηνύματα θα αλλάξουν και θα τη συμπεριφορά μας είναι έτσι. Αν πραγματικά θέλουμε αλλαγή, θα πρέπει να αλλάξουμε σκέψεις, εικόνες, πράξεις, φίλους, παρέες, συμπεριφορές. Δεν αλλάζει έτσι κάτι μόνο. Η ζωή μου λοιπόν θα αρχίσει να βελτιώνει τη μέρα που θα αλλάξω τη συμπεριφορά μου σε αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και να μιλήσουμε για αυτό το σχολείο, έτσι και να μετά να σας ακούσω και εσάς λίγο. Σε αυτό λοιπόν το σχολείο, σε αυτή την τάξη, σε αυτό το σχολείο συναισθημάτων, το θέμα είναι τα συναισθήματα. Τα ατομικά, αλλά και αυτά που αναβλύζονται στις ανθρώπινες σχέσεις. Σε αυτό το σχολείο θα μιλάμε πολύ, δεν θα λέμε τίποτα. Όπως και αυτό το εξαιρετικό τραγούδι που λέει ο Πάζογλου, το θα μείνουμε σιωπηλοί. Ακούστε στίχο που λέει. Θα μείνουμε λέει απόψε σιωπηλοί. Ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη. Εξαιρετικό στίχο. Στο ζήτημα λοιπόν, μπορεί και να μην μιλάμε, αλλά να αισθανόμαστε. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε, αλλά να νιώθουμε. Μήπως ήρθε η ώρα γι' αυτό. Το ζήτημα λοιπόν από την ίδια τη φύση απαιτεί να εστιάσουμε την προσοχή μας στη συναισθηματική δομή της ζωής μας, η οποία χωρίς καμία αμφιβολία αγνοείται απόλυτα σε κάθε άλλη εκπαιδευτική τάξη ή διαδικασία. Κάτι που μπορεί να κάνει αυτό το σχολείο. Βασικές αρχές της διδασκαλίας εδώ και το κεντρικό μενού της μέρας. Είναι η συζήτηση των αισθάσεων που συμβαίνουν στη ζωή μας. Δηλαδή, μιλάμε για πραγματικά θέματα. Τη θλίψη της απομόνωσης, τις διαφωνίες, ζητήματα καθημερινότητας. Η μάθηση δηλαδή δεν λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από τα συναισθήματά μας. Η συναισθηματική αγωγή είναι εξίσου σημαντική με την εκμάθηση οποιοδήποτε κανόνα, ειδικά στο σχολείο, για τα μαθηματικά, τη φυσική ή γενικά τη μαθαίνουμε. Αυτό λοιπόν το σχολείο συναισθημάτων. Είναι ένας πρωτοπόρος προάγγελος μιας ιδέας μαθημάτων που μπορεί να έχουν διάφορα ονόματα. Κοινωνική ανάπτυξη, δεξιότητες ζωής, σχολή ζωής, κοινωνική και κοινωνική μάθηση. Ο κοινός λοιπόν στόχος αυτών των μαθημάτων είναι να ανέβει το επίπεδο της κοινωνικής και σωματικής επάρκειάς μας, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, ως ένα σύνολο ικανοτήτων και αντιλήψεων ουσιωδών για τον καθένα μας. Τα βασικά συστατικά της σωματικής νοημοσύνης σε ένα έτσι αυτό σχεδιαστικό αλλά και δομημένο πρόγραμμα είναι, θα μπορούσε να είναι, ένα πρώτο μάθημα, γνωριμία με τον εαυτό μας, μέσα από εμπλοκή, συμμετοχή, παιχνίδι, εργαστήρι, σχέση, δηλαδή να παρατηρώ τον εαυτό μου και να αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου. Θυμάσαι μια τέτοια, ξεκινάει αν θέλετε ένας πρώτος κύκλος από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου στο Πόλις, κάθε Δευτέρα 7 με 10, με πρώτο μάθημα, με πρώτο αν θέλετε συστατικό της δημαρχικής αυτής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα τη γνωριμία με τον εαυτό, μέσα από παιχνίδια, από συμμετοχή, είναι εργαστήριο δηλαδή γνωριμίας με τον εαυτό, ένα ιδιαίτερο τρίωρο, που εκεί θα παρατηρώ τον εαυτό μου, θα αναγνωρίσω τα συστήματά μου, θα μάθω τι σημαίνει εμπλοκή. Και εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι η εμπλοκή, η αφοσίωση, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να μου συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μου. Ξέρετε, ο βαθμός της ειδονής μας είναι ανάλογος με τον βαθμό της εμπλοκής μας. Λίγη εμπλοκή, λίγη ειδονή. Όσο περισσότερο εμπλακώ, τόσο περισσότερο θα απολαύσω. Αν τσιμπάω από εδώ και από εκεί, δεν γίνεται. Θέλει η ειδονή, η απόλαυση, θέλει εμπλοκή. Πολλές φορές δεν μετέχουμε και λέμε γιατί πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μας, αλλά δεν μετέχουμε γιατί γι' αυτό γιατί συμβαίνουν, δεν εμπλεκόμαστε. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σχολείο, σε αυτό το μάθημα, θα μάθουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας, να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μου. Μέσα από ένα παιχνίδι και μέσα από παιχνίδι ρόλων, από κλίμακα ένταση συναισθημάτων, σε συνθήκες, πώς ο εαυτός μου μπαίνει σε συνθήκη, την επίγνωση. Είμαι, τι θα είμαι, πώς φαίνομαι ότι είμαι. Επίσης, να οικοδομώ ένα λεξιλόγιο συστημάτων, να χρησιμοποιώ λέξεις με την ακρίβειά τους αυτό που θέλω να πω. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε αρνητικές λέξεις ακόμα και για τα καλά πράγματα. Πήγα, είδα μια ωραία ταινία μαζί με το γιο μου και μου λέει: Πώ, πω, είδαμε, μου λέει ένα φοβερό έργο. Του λέω δηλαδή φόβος. Ένα τρομερό έργο, μου λέει. Δηλαδή, του λέω τρόμος. Αντί δηλαδή, να πούμε εξαιρετικό έργο, υπέροχο έργο, καταπληκτικό έργο, ωραίο έργο, ατμοσφαιρικό, δεν ξέρω εγώ τι. Εξαιρετικές λέξεις, χρησιμοποιούμε φοβερό, τρομερό. Ή δεν υπάρχει. Μου λέει, είδαμε ένα έργο, δεν υπάρχει. Δεν το είδαμε δηλαδή καθόλου. Ήταν στη φαντασία μας. Έτσι λοιπόν, επανεκπαιδεύουμε το λεξιλογιό μας στην πραγματικότητά του. Όχι στις λέξεις που, αντί να πούμε για παράδειγμα, πάω στη δουλειά μου που σημαίνει δουλεία, θα μπορούμε να πούμε πάω στο έργο μου. Έργο σημαίνει γόνος έρωτα. Για φανταστείτε να λέμε ότι φεύγω το πρωί να πάω στο έργο μου. Το γόνο του ερωτά μου, και αντί να πούμε για το αφεντικό μου, να πούμε για τον εργοδότη μου, δηλαδή αυτή που δίνει το γόνο του ερωτά μου, θα αλλάζουν πράγματα. Και αν δεν είναι τελικά ο εργοδότης αυτός που δίνει το γόνο του ερωτά μου, και αν το έργο μου δεν είναι γόνος έρωτα, μήπως θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Και αν είναι δουλειά ή δουλεία ή αφεντικό, κάτι συμβαίνει. Οι λέξεις είναι οντότητες. Και αυτό θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τρίωρο ή ένα δομημένο τρίωρο στο πώς θα μπορώ να γνωρίσω τον εαυτό μου και ταυτόχρονα επανεκπαιδεύσω το λεξιλόγιο μου και τις λέξεις πάνω στην σωματική νοήμωση. Να κατανοήσω λέει, τη σχέση μεταξύ σκέψεων, συναισθημάτων και αντιδράσεων. Ένα άλλο στατικό σε μια άλλη διδασκαλία, σε ένα άλλο τρίωρο, θα μπορούσε να είναι η λήψη αποφάσεων. Να ελέγχω δηλαδή τις πράξεις μου, να γνωρίζω τις συνέπειές τους. Ειδικά αυτή την περίοδο που έχω ανάγκη να πάρω 100% την ευθύνη των πραγμάτων που μου συμβαίνουν. Να είμαι σε θέση να κατανοώ αν η σκέψη, το συνέστημα κυβερνά μια αποφασή μου. Να εφαρμόζω αυτές τις βαθιές γνώσεις σε ζητήματα όπως τον εκφοβισμό, τις συγκρούσεις, το σεξ. Επίσης, ένα άλλο τρίωρο μπορεί να είναι ο εντοπισμός συναισθημάτων και η κατανόηση. Να ακολουθώ ένα εσωτερικό διάλογο για να συλλάβω μηνύματα όπως είναι απογοητεύσεις ή ματαιώσεις. Να συνειδητοποιώ τι υποκρύπτεται πίσω από ένα συνέστημα. Για παράδειγμα, πίσω από το θυμό είναι η πίκρα. Η πίκρα είναι πίσω από το θυμό. Να βρίσκω τρόπους να ελέγχω τους φόβους, τα άγχη, το θυμό, τη θλίψη, μέσα από παιχνίδια ρόλων, μέσα από εμπλοκή, μέσα από συνθήκη. Επίσης, ένα άλλο ιδιαίτερο τρίωρο θα μπορεί να είναι ο έλεγχος του άγχους. Να γνωρίσω την αξία της άσκησης, της ελεγχόμενης φαντασίωσης, το μεθόδο χαλάρωσης. Επίσης, ένα σημαντικό στατικό της διδασκαλίας η ενσυναίσθηση. Δηλαδή να κατανοώ τα συναισθήματα και τις έγνοιες των άλλων και να μπορώ να μπαίνω στη θέση τους. Γιατί πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Να σέβομαι το γεγονός ότι οι άνθρωποι νιώθουν διαφορετικά για κάποια πράγματα. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον θα ήταν για την επικοινωνία. Να επικοινωνώ με αποτελεσματικό τρόπο τα συναισθήματά μου. Να υποβάλω εύστοχα σωστές ερωτήσεις. Σωστό χρόνο. Να είμαι καλός ακροατής. να είμαι σε θέση να διακρίνω μεταξύ των λεγόμενων και των πράξεων κάποιου και των δικών μου προσωπικών αντιδράσεων και κρίσεων σχετικά με αυτό. Να στέλνω θετικά μηνύματα αντί για κατηγορίες και κατηγορίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά το κομμάτι της επικοινωνίας, γιατί εδώ σας θυμίζω ότι από τη στιγμή που ήρθαμε ενωμένοι με το λόρο στη γη, μέσα από τη μήτρα, σε πλήρη ένωση, μέχρι να πεθάνουμε, αναζητούμε αυτή την ένωση. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι δεν ξανανοηθούμε με το λόρο, η μεγαλύτερη, αν θέλετε, ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα και το πάθος της ανθρωπότητας και των ανθρώπων, είναι πώς θα ενωθούμε, η ένωση. Άρα λοιπόν, φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τη σωστή και την αποτελεσματική κοινωνία. Όπως επίσης μαθήματα για τη ρήξη της αυτοαπομόνωσης. Να μάθω δηλαδή να εκτιμώ την ανοιχτή έκφραση των συναισθημάτων των άλλων και να εδραιώνω την εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις. Να γνωρίζω πότε είναι ασφαλές να δικινδυνεύω να μιλάω για τα προσωπικά μου συναισθήματα. Επίσης, ενόραση. Να ανακαλύπτω τα πρότυπα τα δικά μου. Αυτοαποδοχή. Να βλέπω τον εαυτό μου μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Να γνωρίζω τα δυνατά και αδυνατά μου σημεία. Να είμαι σε θέση να στιεύομαι τον εαυτό μου. Να κάνω την αυτοκριτική μου, τον αυτοσαρκασμό μου. Επίσης, προσωπική υπευθυνότητα. Να λάβω την ευθύνη, να γνωρίζω τις συνέπειες των αποφάσεων και των πράξεών μου. Να αποδέχομαι τις διαθέσεις και τα συναισθήματά μου. Να ολοκληρώνω τα καθήκοντα που έχω αναλάβει, τη μελέτη μου και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, την διεκδικητική μου στάση. Να γνωστοποιώ τις έγνοιες και τα συναισθήματά μου χωρίς τιμό αλλά χωρίς παθητικότητα. Έτσι, μερικά πράγματα που θα μπορούμε να διδάσκουμε στην σχολή συναισθημάτων. Επίσης, την διαχείριση της ομάδας, τη λύση συγκρούσεων. Καταλαβαίνουμε υπερβολικά πολλά και νιώθουμε υπερβολικά λίγα. Έτσι λοιπόν, το σημαντικό είναι να νιώθουμε πολλά και κύρια από αυτά τα θετικά συναισθήματα από τα οποία πηγάζει η αρμονία, η ευδαιμονία, το εξαιρετικό, γιατί αυτό είναι το ζητούμε. Το μυστικό λοιπόν της ευτυχίας, έτσι τελειώνοντας, είναι να δημιουργούμε μοτίβα που χαρίζουν αυτοπεποίθηση, ενδυνάμωση, αίσθημα ισχύος, ευελιξία και εύθυμη διάθεση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η στασιμότητα, κυριολεκτική και μεταφορική, προκαλείται από την έλλειψη κίνησης. Θα σας θυμίσω ότι οι γλάροι ακολουθούν τα πλοία. Θυμάστε τώρα στο καλοκαίρι που πηγαίνουμε στις παραλίες μας και βλέπουμε τους γλάρους να ακολουθούν τα πλοία. Για ποιο λόγο? Γιατί η προπέλα ταρακουνεί το πέλαγος, βγάζει τα ψάρια έξω, κατεβαίνουν οι γλάροι και τρώνε. Και μόνο για να επιβιώσουμε θα πρέπει να ταρακουνούμε την προπέλα μας. Να φύγουμε από αυτή τη ζώνη άνεσής μας. Χωρίς τα πάντα ρή, που είπε και ο Ηράκλειτος, πρέπει να ταρακουνούμε πράγματα. Ήρθε η ώρα να λάβουμε δράση σε πράγματα και κύρια να επανεκπαιδεύσουμε αυτά τα εξαιρετικά μας συναισθήματα από τον εξαιρετικό συγκινησιακό μας εγκέφαλο που πραγματικά δημιουργεί την καθημερινότητά μας. Και να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας. Θα θυμίζω επίσης ότι η μεγαλύτερη δυστυχία της ανθρωπότητας δεν είναι η φτώχεια, η πείνα, ο πόλεμος, ο COVID, η αρρώστια. Είναι ο συμβιβασμός. Οι συμβιβασμοί που κάναμε. Η εκπαίδευση δεν θέλει συμβιβασμούς. Θέλει να αλλάξουμε θέσεις, να δούμε από διαφορετική οπτική γωνία τα πράγματα. Αυτό κάνουμε στο Πόλις και αυτό θα κάνει αυτή η σχολή συναισθημάτων. Θέλει πάθος. Ντουέντε που έλεγε ο Λόρκα, πάθος, καρδιά, ψυχή. Μην κάνετε τίποτα χωρίς πάθος. Αυτά ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και πραγματικά θα ήθελα αν οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει και αν έχω και χρόνο σε αυτό ή αν έχουν γράψει κάτι να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Οτιδήποτε θελήσετε, αν θέλετε, έχουμε την διαφάνεια που θα μπορείτε να βρείτε τα πάντα για μένα και για το Πόλις. Η ιστοσελίδα είναι polis.edu.gr. Αν έχω την διαφάνεια, φαντάζομαι ότι τη βλέπετε, θα μπορείτε να μπείτε. Και το email, καθώς και τα τηλέφωνα του Πόλις είναι αυτά. Το Πόλις, ο Πολυχώρος, είναι στο Ηράκλειο Αττικής. Έχει κάθε Δευτέρα ένα ιδιαίτερο σεμινάριο, κάθε Δευτέρα ανελειπέστατα μέχρι και τον Ιούνιο, που είναι και αυτόνομα, ένα τρίωρο για εκπαίδευση συστημάτων, μέσα από την εμπλοκή από τη συνθήκη και από το μοίρασμα. Θα είμαστε εκεί λοιπόν μαζί κάθε Δευτέρα 7 με 10 στο Πόλις, αλλά και διαδικτυακά μπορεί. Αλλά μ' αρέσει τώρα ο χώρος όμως και μ' αρέσει το θέατρο. Το Πόλις έχει και ένα ιδιαίτερο stage. Και είμαι έτοιμος, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, με χαρά να ακούσω ή να μου διαβάσετε κάτι και να απαντήσω.